Kizizi ya kumi na tano. Dibundu mefidisa binati sangu ya mbote. Nambanza mosi ya anchoshe bandimi bandaka dibundu ya malumalu. Polo kena kulakisa bandimi na lusalusu ya milongosi ya nkaka. Mosi na bau kele banabase. Kilumbu mosi ntangu bau vandaka sambila mpe mangaka na kudia samu na nzambi mpeve ya longo za bisaka bau. Beno bieka Banabase na Sauli. Samuti bau sala kisalu yina mubokilaka bau. Na yina na manima ya kusambila mpe ya kumanga na kudia samu na nzambi bate ntikaka bau maboko. Mpe biikaka bau na kukwenda samu na kumuangisa samu ya mbote bizika nyonso yina bau vandaka kwenda. Bantu yina ke kwenda kazabisa nsangu ya mbote ya Yesu Kristo na bisika yina yankaka bake bokilaka bau binati nsangu ya mbote. Kana beto kuikila na mfumu Yesu, mbe kana beto zabisa na bantu yankaka wapi mutindu bau lenda kuvuka beto ke vwana mpe binati ya nsangu ya mbote. Bubu yai nzambi kena kubokila diaka bantu na mabundu ya beto na kuvanda banati nsangu ya mbote. Na kutala mbote, banati ya nsangu ya mbote, kekwendaka na ntama na mbanza ya bau mpe na mabundu ya bau fwana kundima na kusadisaka bau. Dibundu yina kefidisaka bau fwana kupesa bau nyonso yina kena bau nsatu. Na yina bau lenda kuzwa nzila ya kutatamana na mfumu mbe kukwenda zabisa kumbu ya yandi bisika ya nkaka.